Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi. Poštovani slušalci, dobro jutro ili dobar dan i dobrodošli u Sporove u kulturi. Ja sam Ana Vučković-Renčić i danas govorimo o jednoj filmskoj temi, o tome zašto nema srpskih filmova u glavnim selekcijama festivala A kategorije, iako evo beležimo uspeh jednog filma Oaza Ivana Ikića koji ide na festival u Veneciju. Današnji gosti koji će pokušati da otvore različite teme ili nam daju odgovore na ova pitanja su sada prisutni Miroljub Vučković iz Filmskog centra Srbije, mada imali ste različite funkcije u svojoj dugogodišnjoj karijeri. Zapravo to se može nazvati filmski poslanik. I evo sada upravo ulazi i Nenad Dukić, koji je filmski kritičar, novinar, ali i producent. Čućemo u današnjoj emisiji i kritičarku politike Dubravku Lakić kao i producenta Milana Stojanovića, ali za početak tu su gospoda Miroljub Vučković i Nenad Dukić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Kada sam vas pozvala u ovu emisiju i rekla vam koja je tema, da li vas je to možda naljutilo s obzirom na vaše funkcije i na to da zapravo činite sve da naših filmova bude u ovim kategorijama, na festivalima A kategorije, u takmičarskim selekcijama.
Zašto bi nas ljutilo?
Pa, samo vas pitam.
Ne.
Hajde da...
Možemo eventualno da pomognemo malo. Međutim, to po mom sudu zavisi od nekih drugih okolnosti od kojima ćemo, pretpostavljam, da govorimo ovde. Tako da, do nas nije previše.
Kada govorimo o filmovima koji su bili uspešni na velikim festivalima pa i dobijali nagrade, govorimo i o staroj Jugoslaviji, o 80-im godinama i govorimo o ocu na službenom putu, pre toga skupljačima perja. Zašto su sada naši dometi ovakvi? Iako, kao što sam i na početku rekla, ima naših filmova na važnim festivalima. Evo, Otac je bio prošle godine na važnom festivalu.
Ove godine,
mada to deluje kao neki drugi.
Ja mislim da je vaše pitanje je može da se banalizuje, a ne treba, ne zato što smo mi gosti pa da banalizujemo vaše izjave, kao kad ste u taksiju, vozite se od Kalemegdana do Slavije i taksisti je malo 300 dinara, a vam je mnogo da mu date 300 dinara. Sada ima 170 ili 157 zemalja na planeti, samo su tri izuzetno bitna, krucijalna festivala i plus Zlatni Globus i Oskar, ostalo su sve pokušaji da se pronađe i učvrsti identitet festivala. Znači, kada pogledate ta uska vrata od tri festivala, ja idem kalendarski Berlin, Cannes, Venecija, a onda idu svi ostali, onda vidite da iz tih gomila velikog broja zemalja koje mogu da imaju od filmske industrije, što ima Francuska, Sjedinjene Države, Španija, Indija, Koreja, do manufaktura što imamo mi, ne znam, Holandija, Grčka i tako dalje, da onda u stvari tu ne postoji neka nesrazmera. Mi smo pričali nekoliko puta o Kanskom festivalu koji je za moj ukus napravio vrlo jedan dostojanstven gest da u vreme pandemije da label da obeleži određene filmove koje je izabrao, mada Dukić će se nadam se složiti da je taj izbor bio u najblažu rečeno siromašan. Jako sužen i siromašan iz mnogo razloga. Amerikanci nisu puštali filmove, niko neće da putuje, mnogi su odustali, ali mislim da je to jedan jako fin, elegantan gest i mislim da je to za pohvalu. I tu je trebalo da bude jedna srpska koprodukcija, Šarunas Bartas, Biberče sa srpske strane, film jednog velikog reditelja koji nije tako često bio u Kanu, ali je bio izabran i brendiran je. S druge strane, u Berlinu smo imali nekoliko filmova. Isto je bila koprodukcija, Milan Stojanović je radio sa jednim od najvećih rumunskih mladih reditelja, Kristi Puju. Mi smo... Kristi Puju je ranije radio filmove sa Makedonijom i Bosnom i Hercegovinom. Ja se pitao kako on preskače njegov producent Srbiju. Evo, nije preskočio i film je bio, otvorio je Encounters, jednu lovu programsku liniju u Berlinu. Otac je bio i svi se pitali zašto taj otac nije u glavnom programu kada je tako kvalitetan, nemačke novine. Zašto nije u glavnom programu? Zato što glavni program u stvari sadrži kvalitetne filmove i sadrži nešto što se zovu peak of the season i sadrži nešto što je meble. Na franskom meble znači nameštaj. Vi kad zovete goste, imate na finim večerama preko puta sedi neko ko je važan domaćina, a onda respektivno se smanjuje značaj kako se ivica stola približava. U tom smislu i glavni program festivala nema sva remek dela, tako da je u stvari ne bih uopšte bio ni nezadovoljan ni sentimentalan. Mi smo imali izuzetan početak, tri filma u Rotterdamu, tri filma u Berlinu, imali smo Kobajage film u Kanu, imamo sada u Veneciji, ja sam gledao nekoliko mladih filmova, novih filmova koji su napravljeni, oni zaista jesu vrlo zanimljivi. Ali ponavljam, onaj ko pravi program, Duki će se nadam se složiti, da u stvari treba da ima osjećaj za celinu, za neku, i tu su izazovi, ali tu je i harmoničnost, tu je provokacija, tako da nekad i nešto najbolje ne uđe. I veliki festivali prave brljotine. Brljotine, to je mnogo suviše uličarski izraz, slobodan. Recimo, film La Vita è Bella Beninija je primljen u Berlin kada je bio direktor Moritz de Hadeln u Panoramu, znači jedan lateralni program. Oni su ga povukli, u katalogu je stajao pečat, neće biti prikazan. Prikazan u Kanu, Zlatna palma i Oscar. Znači, mislim,
ne, nije dobio Zlatnu palmu, ni Grand Prix.
Nešto je šta je dobio, ali je dobio Oscar.
Znate, kada treba biti realan i treba znati neke faktore koji utiču na to kako neki film dolazi ili ne dolazi na program, a govorimo pre svega o ova tri ključna festivala, premijerna festivala. Svi oni festivali A kategoriju, vi ste rekli zašto ne naši filmova na festivalima A kategorije. Treba napraviti uvijek razliku između ova tri, jer su to tri isključivo premijerna festivala. Na svim programima su premijerni filmovi. Svetske ili internacionalne.
U Kanu jedne premijere godine bio dokumentarni film o Frank Gehry arhitekti koji je prikazan 10 mjeseci pre toga u Toronto. Znači i to nije tako
to
veliko.
To je presedan.
Da. Dobro. Ja mislim da su dva faktora tu od značaja. Prvi koji se odnosi na našu kinematografiju i na to da li mi imamo kapacitet u određenom trenutku, određene godina, da imamo film koji ima potencijal da konkuriše za glavni program ova tri festivala. Znate, po mom sudu, i to se pokazuje od godine do godine i kad imamo dobar pristup festivalima, da je potrebno da imamo, kao sve male kinematografije, možda jednog ili dva pik reditelja, a onda jaku srednju generaciju koja izbacuje solidne filmove i onda neke mlade autore koji se pojavljaju tu i tamo. Mislim da je onaj period karakterističan kada smo imali Kusturicu sa ta tri sjajna filma koji su dobili u Veneciji i Kanu, Dolly Bell, na službenom putu Underground, a onda smo još uvijek imali jaku tu srednju generaciju gde su bili Paskaljević, Šijan, Karanović, Marković i tako dalje. I onda one mlađe, tu su bili Dragojević, pa je počeo da snima i Srdan Golubović i tako.
Kusturica će se naljutiti ako kažeš da su Paskaljević i Karanović srednja generacija, jer on mlađi.
Da, 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 i to je tačno.
Ti govoriš o kvalitativno, a ne kalendarsko.
Kvalitativno, da, uglavnom. Kako bilo, potrebno je da u određenom trenutku imamo potencijal filmova koji može da konkuriše za festival. Ja mislim da proteklih nekoliko godina mi nemamo, govorim o tome da uđe, da uđe film na glavni program u konkurenciju ova tri festivala. I drugo, ono što se odnosi na politiku festivala. Znate, ova tri festivala gotovo da imaju schemu na koju svi pristajemo, pristaju producenti, reditelji. A to je da vi nemate puno mesta u glavnom programu za filmove koji dolaze iz ovih manjih kinematografija. Imate 2 do 3 mesta. Znači, ljudi se pitaju kako 2 do 3 ima 25-27 filmova. Nemate. U konkurenciji gotovo po pravilu moraju da budu 4 američka filma, onda 4 domaća filma. U Kanu su to francuski, u ovoj Veneciji italijanski, u Berlinu nemački filmovi. Onda morate da imate geopolitiku u smislu da tu bude ruski, kineski, korejski film, jedan latinoamerički i tako dalje, britanska, da recimo 2 filma, italijanski. I kada vi to stavite na papir, a to je gotovo po pravilu uvek tako, vi vidite da ima 2-3 mesta za male kinematografije. I onda dolazi na 100 selektora festivala, dolazi jedno 15-20 dobrih filmova iz tih manjih kinematografija. Da li ćemo mi ući u to ili ne, to je pitanje sada procene selektora.
E sad, kako ući u ta 2 ili 3, o tome u sledećem segmentu posle samo malo muzike.
Muddy river, not so deep.
Slušajte emisiju Sporovi u kulturi, a pre desetak dana razgovarala sam sa filmskom kritičarkom politike Dubravkom Lakić. Ona, nažalost, nije mogla danas da bude u emisiji, nažalost, zato što je rekla da bi volela verovatno da odgovori prisutnoj gospodi, a sada jedino što može je da tamo gde je sluša ovu emisiju, tako da u narednih desetak minuta Dubravka Lakić. Imate veliko iskustvo na različitim festivalima na kojima ste bili i bili ste i u ona takozvana za našu kinematografiju srećnija vremena kada su naši filmovi bili u važnim selekcijama, ali evo, stižu nam neke dobre vesti ovih dana da film Ivana Ikića ide u Veneciju. Pa kako vi vidite naš film i pozicioniranje našeg filma na festivalima A kategorije?
Pa evo da krenem, kad ste već pomenuli Ivana Ikića, naravno da mi je drago, ali on ne ide u zvaničnu selekciju Venecijanskog festivala, već u program Giornata della Torre, odnosno Dani autora, koja je nezavisna, potpuno paraleli, da tako kažem, program nezavistan, neprogramiran od strane Alberta Babere, koji je glavni selektor, odnosno umetnički direktor Venecije. I to vam je, recimo, neka vrsta venecijanskog odgovora kanskom programu 15 dana autora, koji funkcioniše po istom sistemu, dakle potpuno nezavisno od samog, da tako kažem, glavnog programa festivala. To da se razumemo. Ali za Ikića to svakako velika stvar, zato što taj program ima veliku pažnju, piše se, prati se, postoji šansa, neke vrste odskočne daske za dalju sudbinu tog filma i tako dalje. Znači, to je svakako za Ikića uspeh, ali da se razumemo da to nije glavni venecijanski program. Prema tome, da se sad vratim na ono drugo deo vašeg pitanja, a to je da mi teško, da tako kažem, dobacujemo među one najbolje. Selekcionirane kao najbolje. Mi se možemo složiti ili ne za svaki pojedinačni film, da li mu je mesto upravo u glavnom programu, naročito u glavnom takmičarskom programu. To je već sad drugo i šire pitanje. Pomenuli ste i neka druga srećnija vremena, jeste. Nažalost, moje vreme curi, pa se nagomilalo ogromno iskustvo i taj neki život zapravo moj na festivalima, jer ja svakog meseca sam do ove situacije bukvalno bila bar na jednom ili dva važna festivala. Pa da vam kažem, mi ne možemo još uvek da dobacimo, a ja bih rekla da za to postoji nekoliko razloga. Jedan je, u suštini, mi imamo, moram to da kažem, nažalost, slabu scenarističku bazu. Nekako sa piscima priča za filmove ne stojimo najbolje i to je naš objektivni problem već dugi, dugi niz godina. To je jedna stvar. S druge strane, u naše filmove u suštini se jako malo ulaže. Naši autori uglavnom se oslanjaju, ono što bi mi rekli, na državnu, ja ću sad upotrebiti reč sisu, ali znate na što mislim, na prsa, jel? Ono što dobiju od države, oni iskoriste, nažalost ne iskoriste u ono što je ključ, u samu estetiku filma, u samu kontrolu svakog elementa te stvaralačke, da tako kažem, i tehnološke niti koja je potrebna da jedan film kao celina izgleda onako kako treba, ostavlja utisak onakav kako treba. I mi tu, nažalost, se koprcamo već dugi niz godina i bojim se da ćemo se još dugo koprcati.
A da li možda mislite da je činjenica da je mnogo kompromisa, odnosno vi ste malo pre iskoristili taj termin prsa, odnosno sisa, a sa druge strane imamo i onu izreku mnogo babica, kilavo dete. Ako govorimo o koprodukcijama, to samo može da pomogne, ali sa neke strane možda i sam projekat koji se razvlači nekoliko godina na kraju nema tu ubojitost i britkost, baš zbog toga, zbog mnogo različitih intervencija sa mnogo strana.
Sad načinjemo tačku 2. Ja sam rekla da postoje mnogi razlozi. Rekla sam neki ključni, koji je ono što se kaže do nas, do naše greške, autorske neke greške, jel, rediteljske pre svega greške, jer on je bard, da tako kažem, ili kormilar kompletnog filma. U nekim zemljama to su producenti i tako bi trebalo da bude. Ali najčešće kod nas, sad opet pravim malu digresiju, ali prosto da slušalcima pojasnim sistem funkcionisanja, kod nas je najčešće reditelj i producent, a plus je i scenarista. Pa tu možemo da se vratimo na ono 300 babica dete kilaru, znate? Jer vi, ako se reditelj optereti sa svim oko, on gubi energiju, neku svoju, da tako kažem, stvaralačku snagu i pritom još ako nije ni preterano talentovan, a jeste dobar za zanatlije, da se ne sporimo, mi imamo reditelje zanatlije i s te strane možemo biti zadovoljni. Ali, znate, nemamo mi toliko velike talente da bi čak i neke zanatske greške bile nadomeštene onim što je nešto što vidite i prepoznajete kao fantastičan talent. E sada, da se vratim na sledeću stvar. Pomenuli ste koprodukcije. Bez toga, u principu, više ne može to da se razume. Rekli ste nešto kao puno intervencija onda, jel, kad imate koprodukcije, pogotovo kad imate iz nekih evropskih zemalja. Naravno, zato što svaki producent želi i smatra da film treba da ide u ovom pravcu, u onom pravcu, tako, tako, tako. I tu se dešavaju one stvari koje na kraju od filma naprave ono što ja zovem evropski puding. Mislim, nisam autor te sentence, ali da vam kažem, to je to. Vi takve filmove prepoznajete i to su ona neka vrsta štancovanih filmova da bi se zadovoljilo sveukupno koproducentsko gnezdo i da bi film bio prepoznat u svakoj pojedinačnoj zemlji od strane gledalaca te zemlje. E onda tu postoji ta želatinasta masa koja napravi se na puding, a u suštini film nije dovoljno dobar. Ono što je bitno da znate, da vi, da biste ušli, recimo, u festival A kategorije, tu pre svega mislimo svačije san da se dođe u Cannes, jel tako? Mislim da se ne lažemo. Pa Venecija, pa Berlin. Vi da biste ušli, vi morate da imate prvo vlasnika svetskih prava. Znači da film je već unapred prezentovan, odnosno najčešće kupljen od strane neke moćne evropske ili inostrane filmske kompanije. Druga stvar je, vi morate da imate unapred već obezbeđeno, znači, distributera za Francusku. Neće Thierry Frémaux ili pre toga Gilles Jacob ili ko zna ko će biti u budućnosti uzeti film ako on već nema negde mogućnost da bude viđen i od strane pre svega francuske, a onda naravno i svetske publike, jel tako? Znači, tu vi možete da budete ne znam koliko genijalni. Ako vi to sve nemate, vama su u startu uskraćene šanse. Samo pojedinačni film je bilo je takvi u istoriji, dugoj istoriji, recimo i Kana, i Venecije, i Berlina, da potpuno, znači, nepoznati, da tako kažem, lokalni film bez podrške, jeli, ko producentske ovih, onih, ili čak bez unapred obezbeđenog vlasnika svetskih prava da uđe, ali to stvarno su bili genijalni filmovi. Znate, to pošlo za rukom, ne znam, Paradžanovu, pa pošlo za rukom, ne znam, Bertolučiju, davnih dana. Ali sad je to sve pretvoreno u neku vrstu biznisa i ja taj sistem razumem. Da li ga lično volim? Pa ne. Ali da vam kažem, tako stvari funkcionišu.
Dubravka, u današnjoj emisiji imat ćemo i neke filmske producente, pa ćemo ih pitati šta kažu i da li se oni trude da nešto u tom smislu promene, da budemo tu nalik Grcima da, ili Rumunima.
Oni se bore, ljudi, znate. Znači, ta mlađa generacija filmskih autora naših, koji su ujedno i producenti, jel da se razumemo, najčešće. Oni idu na te pitchinge, idu, bore se za sredstva u tim fondovima. Dosta su dobro uvezani među sobom na tom našem mikroplanu XU, da tako kažem, ili region. Pa imaju pre svega koproducente iz Hrvatske, ne znam, Slovenije, Makedonije, Bosne ponekad. Pa tako zajedno onda kreću na osvajanje potencijalnih koproducenata na tom evropskom širem planu. I tu čak sad već su sami nekako napravili neku vrstu sistema. Pa vi tačno znate, ako vidite, aha, recimo, baš Čelik, znate odmah da će tu biti i Propeller i Vertigo iz Hrvatske, Slovenije i tako dalje, tako dalje. Jednostavno, znači, napravili su jedan svoj mali klan, da ga tako nazovem, jel? I guraju. E, ali to ne znači automatski uspeh filma koji su tako zajedno stvorili. I tu se opet vraćamo na onaj početak moje te priče, odgovarajući na vaše pitanje, da nama fali, odnosno nedostaje, dosta stvari. Ja ne znam zašto je to tako. Zašto mi više nemamo snažne pisce, pre svega dobre scenarije? Zašto nema često iskrenosti u tim pričama? Kad je scenariju dobar, vi vidite i zanatski napravljen, tako fantastično sve svoje, ali negde nema neke iskrenosti, neke, bežimo od recimo tema koje su suštinski negde za ovo naše tlo, plašeći se da to neće možda prepoznati neko tamo u Evropi ili ne znam nije. I to svaki inostrani kritičar, recimo, prepozna kao laž. Producenti često neće biti iskreni kada govore, kukaće da nema novca, da država ne daje dovoljno i tako dalje. A što bi država dala dovoljno kad si producent i moraš da nađeš načina kako ćeš zapravo da omogućiš svom projektu da diše i da ima neku vrstu finansijske potpore koja je dovoljna za projekat kakav si zamislio. Mi imamo jako dobre filmske radnike, mi imamo fantastične montažere, mi imamo izvanredne direktore fotografije. Tu kod reditelja isto nam malo škripi. Zašto? Zato što su oni i producenti. Znači, čim si producent, hoćeš i da zaradiš.
Je suis comme je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, je ris aux éclats. Je suis comme je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, je ris aux éclats. J'aime celui qui m'aime, c'est me font à moi. Si ce n'est pas le même que j'aime chaque. Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Voulez-vous de moi? Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Voulez-vous de moi? When that Barry end, elle n'y peut rien changer. Trop cerné. Et puis après, qu'est-ce que ça peut vous faire? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suis comme je suis, je plais à qui je plais. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Ce qui m'est arrivé. Je suis comme je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui, je ris aux éclats. Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de moi? Ouais, je mets quelqu'un. Ouais, quelqu'un m'a aimé. Comme les enfants qui s'aiment, simplement ça, aimer. Pourquoi me questionner? Je suis là pour vous plaire, et n'y puis rien changer, et n'y puis rien changer. Je suis comme je suis, je plais à qui je plais. Qu'est-ce que ça peut vous faire, ce qui m'est arrivé? Je suis comme je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui, j'ai ri aux éclats. Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus, que voulez-vous de moi? Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus, que voulez-vous de moi, moi?
Gost emisije u prvih pet u nedelju od 11 časova biće književnik Vladimir Pištalo.
Slušate Sporove u kulturi. Sa mnom su Miroljub Vučković i Nenad Dukić, filmski radnici. Čuli ste šta je imala da kaže Dubravka Lakić i pomenula je jednu sintagmu evropski puding. Zapravo misleći na nešto što je zbir kompromisa koji na kraju dovedu do toga da nešto, čak i ako je imalo dobro polazište, postane nešto što će biti, što će proći neprimećeno.
Ja često, pomenuo sam večere, kada je odlična klopa, onda se kaže sledeći kompliment. Mnogo zavisi od materijala, ali i od ruku domaćice. Tako da i puding može biti briljantan ukoliko domaćica, odnosno proizvođač tog pudinga, bude. Ja zaista ne bih volao da, mislim, Dubrovka nije prisutna i ona je devojka, ja svaka čast, vrlo poštujem to što je govorila. Sa mnogim stvarima, sa nekim se slažem, a sa nekima se ne slažem. Činjenica je da je koprodukcija nužno zlo. Žilž Žakop, koji je pomenut nekoliko puta danas kao nekadašnji direktor festivala, pa predsednik Kanskog festivala, je u jednom momentu rekao da više neće imati kategoriju srpski, francuski, nemački film, nego će biti azijski, evropski, američki, australijski. Toliko je su koprodukcije bile se zalaufale. Svakako produkcija je nužno zlo i svako ulazak u brak iz računa podrazumeva izvesne ustupke zarad interesa. Taj interes može biti na lep način predstavljen, interes da kvalitet bude podignut, a u suštini pliva nešto što se zove finansijski interes, jer producenti nisu naslednici Majke Tereze da rade nešto iz, kako se kaže, dobrih namera. Njihov cilj je da učine, da imaju dobar proizvod, kažem proizvod, koji će dobro da prođe na tržištu. I tu zaista ne treba smatrati da je licemerno starati se o novcu i finanskom interesu. Hteo bih da pomenem jednu drugu gospođu pored Dubravke Lakić, to je Engame Panayi. Ona je distributer, svetska prava, zove se Celluloid Dreams, Director's Label, to je njena svetska distributorska kuća. Ona je jedne godine dobila nagradu u Berlinu, u Veneciji, u Kanu i u Veneciji. Posle nekoliko godina je Le Monde objavio intervju sa njom, da ona napisala: mi vlasnici svetskih prava moramo biti sistematičnije uključeni i dublje i suštinski u proces proizvodnje filmova. Mi moramo da pratimo film od ideje do realizacije. To je s jedne strane izraz profesionalne odgovornosti, a s druge strane je velika opasnost da svetski vlasnici prava se ponašaju kao Coca-Cola i da hoće da naprave nešto što će da se proda. Razumete? Znači, tu je restrikcija od samog početka. I sad se vraćam na Dukića Nenada, koji je vrlo strukturiran pristup ima stvarima, analitično, a posteriori. A priori, znači pre nego se nešto pošalje, čovek mora da ima svest o tome da je delo nastalo kao izraz slobode. Ja ne mislim sloboda politička ili pljuvačka, mislim sloboda intelektualna, fizička, seksualna, religijska, koja daje pravo autoru da bude Orhan Pamuk i da u Turskoj kaže: ja mislim da to što se desilo sa Kurdima nije dobro, a da ne kaže pravu reč. Da ja sad zadirem u polje politike o čemu ne bih hteo da govorim. Mislim da je Dubravka u pravu da sistem script doktoringa i pomoći koja se pruža od strane različitih producenata u suštini kastrira proizvod i da debalansira i u stvari umjesto da oslobodi umetnika, on ga zatvara i čini ga robom ideje. I sada kada vidite filmove koje radio Živojin Pavlović ili Koka Rakonjac ili Dušan Makavejev, Aleksandar Petrović, vi vidite iz svakog segmenta rekvizite slobodu, jer tu vidite možda imaju samo jednu vrstu čaša na stolu, ali vidite da ti filmovi odišu slobodom. Sada se govori o Titovoj diktaturi i ja sam pomenuo reditelje koji nisu imali med i mleko u to vreme, ali nisu bili zlostavljani fizički, razumete, i nisu sprečeni da naprave filmove kakve su napravili. A sada nema političke represije, ali zato postoji ekonomska represija. Ekonomska represija znači da vi svoj projekat morate da klečite s ćilimčetom od Surdulice do Osla i da svakoga zadovoljite i da ga zavedete da napravite nešto. I onda toliko ste na kraju umorni da vas nije ni briga što ste napravili. Znači, ja se ne slažem da je scenario osnovna stvar. Ja mislim da je osnovna stvar sloboda. Tu slobodu imaju Korejanci, korejski film, zato što se taj film jako dobro gleda kod kuće. Koreja je jedna od retkih zemalja na planeti koja ima tri puta godišnje svaki Korejanac ode u bioskop, a preko 50% box office-a čine korejski filmovi. I zato je Parazit, koji nije neka inovativnost i daleko od toga da je najbolji korejski film koji je ikada prikazan u Kanu, dobio Zlatnu palmu i dobio je Oscara. Ja ću pomenuti samo jedno ime, ću reći Lee Chang Dong sa filmovima Oaza, Little Sunshine i tako dalje. Sve što je, uključujući film koji je bio pre neku godinu u konkurenciji Burning, nastao po jednoj kratkoj 26-straničnoj novelici, priči, ali znate, okolnosti su takve. Vi imate ideju, film se stavi na sto, dođe žiri koji ima svoj dignitet i odabere nešto što je za njih u tom momentu najbolje.
Nadam se da vi ste i producent i ovdje smo govorili o tim koprodukcijama, o oštrici, o autocenzuri, odnosno autokastraciji negde na tom putu do završetka filma, pa
jeste, ja sam se posljednjih 10 godina bavio i produkcijom filma i svi ti zapravo filmovi su bili koprodukcije, jer kao što Mića reče, sudbina evropskog filma je to. Prosto to je gotovo jedini način da se sklope financijske konstrukcije. E sad, iz mog iskustva, znači u posljednjih 10 godina, praveći te filmove, producirajući, rekao bih da to što je Dubarka rekla nije uopšte tačno. Zapravo, autori, jer uvek postoji ono, ovaj, zemlja koja je glavni producent i od te zemlje sve kreće i od tog scenarija sve kreće. Ostali se pridružuju i onda svi idemo na euro i mažak, uspemo da dobijemo tu novac. Poštuje se i poštovala se u svim slučajevima koje sam ja radio, poštovala se
integritet
autora. Jeste, sarađivali smo u smislu da on meni pošalje, reditelj pošalje scenariju i kaže daj vidi ako imaš neko, i onda mu ja pošaljem neke moje primetbe ili sugestije, da ne znam koje on može da uvaži ili ne. Ali onda tokom pripreme na filmu, pravljenje ove knjige, snimanja i samog snimanja, on je imao, reditelj je imao potpunu autonomiju. Prema tome, taj model, ono, to Euro Pudding, to je negde pre jedno 30-35 godina. Mm-hmm. Dakle, napravljeno je nekoliko filmova te vrste i bili su naravno katastrofa i svi su se složili od autora do producenata da je to loš sistem i on je napušten.
Izvini što te prekidam, evo Kristi Puju, koji je to Euro Pudding koji je Stojanović je koproducent filma koji je bio u Berlinu, mislim to je autentičan rumunski film sa posvetom Dreyeru, eto mislim u tom smislu može se kaži da je Euro Pudding
i sa muzikom Mokranjca. Sa muzikom.
Ili ovi, ja govorim o filmima, ne znam, Rekvijem za gospođu je Zvizdan koji je sa hrvatskom mislom. To su autohtoni filmovi u tom autorsko-kreativnom smislu. To kombinacija producentska jeste da se dobije novac kako bi se stvorio budžet potreban za realizaciju filma.
A da li je napuštena i ta teza, da li je neka zemlja politički zanimljiva ili više nije? Ili je, na primjer, ako govorimo o Grcima, imamo Lantimosa, imamo još neke reditelja, ali nisu toliko iskočili. U jednom trenutku smo imali Rumune.
Znate, kad se pojavi recimo Berlinski festival, to je politika bila duboko involvirana u to. Ja? Da ne govorimo, ako se vratimo na sam početak, jel, kad su osnovani festivali, da je Venecijanski festival je osnovao grof Volpi sa odobrenjem Mussolinija. I njih dvojica su imali u glavi to.
Goebbels je dolazio na projekcije.
Goebbels dolazio na projekcije filma i tako dalje. Oni su imali u glavi da bi tako nešto što su nazvali filmski festival mogao biti dobar za propagandu fašizma i nacizma. Ja? A Kan je nastao kao reakcija pacifističkih zemalja upravo na to. Jer su recimo Renoiru, ne znam za koji film, u Veneciji na festivalu su potpuno autirali film jer je on bio previše onako pacifistički. A onda je Berlin došao i usred ste imali u srcu istočne Nemačke zapadni Berlin koji demonstrira slobodu zapadnog sveta. To je bila ideja. Znači politika je bila direktno involvirana. I naravno Berlin je onda voleo da prikazuje filmove iz istočne Evrope, posebno autora koji su na jedan slobodan način govorili kritički o socijalizmu i komunizmu. Tako da je to politizacija bila koja je maltene bila prirodna u to vreme.
Berlin bio veliki most prema Kini, Moritz Dekader je zaista paralelno sa Marko Millerom koji je otkrio reditelje azijske, pre svega Režije Žanke je dobio nagradu u Veneciji. Znači, postoje neki ljudi koji su učinili da se nešto prepozna i da bude. A ovo što kažete, ja sećam, Kan je dok je trajala kriza, ova poslednji rat u Jugoslaviji, da je izbegavao bilo koji angažman, uzimao je kvalitetan film, uzeo je Kusturicu i tako dalje, ali nije ulazio u detalje, na neki način je okretao glavu.
A mogli su. Bilo je i ovde se, i u Hrvatskoj je bilo filmova koji su bili tamo domoljubni filmovi, i ovde su bili onako nacionalistički nastrojeni
i nisu, ali ja mislim da mi smo juče imali Filmski centar Srbije, moj direktor Gordan Matić je bio odsutan, bio je van Beograda na nekom snimanju, pa je zamolio da ja uđem u jedan Zoom konferenciju koju je radila makedonska dokumentaristička sekcija na temu stvaranja mogućnosti i unapređenja koprodukcijnog odnosa u sferi dokumentarnih filmova. I tu je bila moderator jedna gospođa koja je commissioning editor u Dansko-filmskom institutu, radila u Norveškom i bila je na televiziji Danskoj 8 godina commissioning editor. Znači, ona je bila urednik koja je pratila projekte. I ona rekla jednu veličanstvenu stvar. Rekla je, pošto sve ove zemlje, Slovenija, Hrvatska, mi smo svi bili na tom razgovoru, imaju, daju podršku razvoju ideje, scenario, razvoj projekta, produkcija i tako dalje. I ona je rekla da je nekoliko puta kao commissioning editor spasila projekat tako što je višekratno davala podršku za razvoj projekta. Zašto? Zato što projekat treba da sazri. Ovo što je Nenad rekao da reditelj ili scenarista pošalje tekst i kaže, ajde kaži, molim te, šta ti misliš, da li je to dobro, i producent zaista ima osjećaj za neke stvari i da pogura i da pomogne. Znači, ta vrsta ogledanja je, ogledalo je neminovnost i potreba. Mi, nažalost, dajemo jednokratnu pomoć za razvoj projekta i vrlo često se ta jednokratna pomoć prihvati kao loz za pare za produkciju. I znači, kada vi vremenski ste eager, želite da razvijete projekta, da nađete partnere, a onda dobijete na produkciji, vi nemate vremena da to digestirate, da to svarite na pravi način.
Ili kao igrici skupljate poene, pa sam skupio sam ovde, idem dalje na koproducente, idem dalje na fondove, ove, one i na kraju.
Jedno što ste vi pomenuli, kao to dugo traje, pa onda se izgubi maltene nit. Zahteva sve to, ne samo s produkcione strane, nego i sa scenarističko-autorske strane, pojedini projekti, ako ne svi, zahtevaju neko određeno vreme. Znate, i posle izvesnog vremena autor mu padne na pamet da nešto nije u redu, pa promeni kocke. Znate, film je jedan veliki puzzle i sad vi tu možete da pomerate stvari kako bi to, kako bi na kraju dobili jednu skladnu celinu. I znate, sad idem do onog ekstrema, znači se Kusturica ga je snimao underground, pa je snimao u Barandovu, je snimio skoro čitav film, došao u Beograd i rekao, to ništa ne valje. Ja moram ponovo. I onda je ovde ponovo snimio, ja mislim 80% ove scene je snimio ponovo, ja? Pazite, gotov film skoro, ja?
Da, to bi moglo da...
To zastav, proces.
Proces zahteva sedimentiranje i fermentiranje, u stvari. Mora da sazri. I zaista, mislim, sve te fondovske kinematografije u stvari te ograničavaju vremenom. Ti imaš, dobiješ novac za, kao producent koji moraš da potrošiš tokom 3 godine u određenim ratama, dobijaš sredstva. U međuvremenu, što kaže Nena, to je živi organizam, tu neke stvari procure, izađu, isplivaju, neke stvari se odjednom pojave kao potpuno suvišne, a ti ne možeš da promeniš. Jer, recimo, Moris de Hade, nego Daniel Toscan-Duplantier, koji je bio direktor Gomona i direktor Unifransa, kad je predsednik Mitterrand putovao u Kinu, on je bio sastavni deo delegacije jer su probali da Francuzi izvoze filmove u Kinu, Onomad, pre mnogo vremena. Govorio je, to je kao izbori. Ti u stvari kada izgubiš na izborima shvatiš da se prevario. Kaže i ovde.
To je naknadna pamet.
Naknadna pamet, da. A naknadna pamet se ne zove bez razloga naknadna pamet.
Sve u svemu, napraviti film je jedan u toj meri komplikovan proces. Znači, od one ideje koju neko dobije o nekoj priči ili načinu na koji će je uobličiti, pa preko onda tog producionog lavirinta da bi se našla sredstva do realizacije filma i onda imate hiljade kadrova, smestiti to u skladan mozaik i onda na kraju tek vidite da li i u kojoj meri je to uspešno.
Da li radi.
Da li. A ovo što je sad, kao neke, pa sad neko želi ovo ili ono, pa ima talent, ne, pa što, koliko ima talentovanih ljudi i to velikih autora koji su napravili i promašaje i napravili izrazito slabe filmove ljudi.
Ali oni imaju uvek kontinuitet, pa imaju i slabe.
Svako pravi
i...
film ili bilo koji artefakt, on želi da napravi maksimalno moguće dobro to, jel? I maksimalno, svako se trudi to što neko ne uspeva, ne uspeva u tom trenutku ili tako dalje, to je prosto priroda stvari.
Ja sada želim da čujemo, umesto muzike, želim da čujemo za kraj Milana Stojanovića, filmskog producenta, I onda ćemo polako morati da završimo emisiju, nažalost.
Lako je moglo da se desi da neki naši filmovi budu u glavnim takmičarskim programima velikih festivala, konkretno Berlina ili Venecije. I da se to desilo, to bi bilo na nivou incidenta, dakle, i ono, ako pričamo o tome zašto naših filmova nema stalno u glavnim takmičarskim programima, a festivala kao što ima, ne znam, rumunskih ili ne znam, francuskih, onda moramo da pogledamo i kako, ili korejskih još bolje, onda treba da pogledamo kako te kinematografije i šire gledano, i možda još važnije da gledamo tako šire, kompletna kulturna politika deluje. Kako se radi sa filmovima i sa kinematografijom, počeo od arhiviranja u kinotekama, preko finansiranja, razvoja mladih talenata i na kraju i školovanja na akademijama, vidjet ćemo da su sistemi fundamentalno različiti i ne možemo da se poredimo uopšte. Ako ćemo zaista da idemo u detalje, pretpostavljam da je sad najlakše da pričamo o tome kako se najmanje ulože u našoj kinematografiji, odnosno mnogo manje nego u drugim kinematografijama. Moramo da pohvalimo taj pozitivni trend da su budžeti rasli u prethodnih nekoliko godina u Srbiji, da Filmski centar Srbije zaista raspolaže sa sve većim budžetima, ali pitanje je kako se ta sredstva raspolažu, na koliko filmova. I mi, prosto ako pričamo o finansiranju, mora se ići ka tome da jedan projekat dobija značajnije, mnogo značajnije finansiranje nego što je to trenutno slučaj. Kod nas je trenutno prosek negde 250 do 300 hiljada evra po projektu, što običnoj publici vjerojatno zvuči astronomski, ali zaista film je ipak užasno skupa igračka i potrebno je vreme da se napravi relevantno autorsko delo koje može da konkuriše za selekcije A festivala. I zaista neophodno je materijalno i sistematsko ulaganje vremena i sredstava da bi se do toga došlo. Mora da se radi mora da se pravi adekvatna selekcija autora i projekata.
Sporovi u kulturi, ovo su posljednji minuti emisije o kojoj smo govorili zašto nema srpskih filmova u glavnim selekcijama festivala A kategorije, odnosno govorili smo najviše o ova tri najvažnija referentna festivala. Sa mnom su gospoda Miroljub Vučković i Nenad Dukić. Da zaključimo, da li se vidi negde u skoroj budućnosti da će neki film ipak biti u ovoj igri, ili su to samo naše nade, jer evo kako vidimo i po ovome što je što su sada rezultati konkursa, to su zanimljivi autori, zanimljivi ljudi, potencijalno dobri scenariji, vidi se i neka sveža krv.
Znate, oni koji sede u komisijama, oni mora da imaju kvalitet da mogu da vide iza zidova od papira. Znači, čitajući da prosude neko, da li to da, može da bude.
Međutim, potrebno je da neko ume da čita scenarija.
Da.
Znači, to je, kao što znate, to je određena forma.
To nije literatura.
Nije novela. Da.
I drugo, mislim da bi trebalo neke stvari, ja ću se ponovo vraćati na tu Zoom konferenciju, da postoji nešto što je mali korak i lako izvodivo, a postoji nešto što je idealno rešenje, a teško se do njega dolazi. Teško se dolazi kod nas, jer u komisijama sedi pet ličnosti, to je zakonom propisano, što ja smatram da je jedno zarobljavanje slobode, jer vreme se menja, okolnosti se menjaju, tehnologija se menja, mi saglasno zakonu moramo imati petočlane komisije za ovo. I znate, kad imate pet članova, to su i podeljene odgovornosti, različiti pogledi na stvari i
iz različitih oblasti
i onda se to svodi na neku vrstu kompromisa, a ne na pravo da se detektuje novi talas, odnosno tsunami, odnosno novi talenat i novi izraz. Ja se sećam kada sam radio program Festa, da sam imao goste kao što je Laurent Canté pre nego što je dobio Zlatnu palmu, kao što je Basque Rostami pre nego što je dobio Zlatnu palmu, kao što je Džafar Panahi pre nego što je dobio Zlatnu galavu. To je samo otvorene oči i želja da se predstavi nešto što će sutra biti dominantno. Nažalost, ni Laurent Canté nije posle napravio neke velike filmove posle Zlatne palme, a Basque Kiarostami je umro, a Džafar Panahi je u kućnom pritvoru, ali dalje
radi. Ali tu ima i onoga što oko čega ćemo se svi složiti, da kad pogledamo nešto što je remek delo, mislim, svi ćemo reći to je to, tu nema zbora.
Mislite kao završen film, je?
Završen film, da.
Pa uglavnom, ali tih filmova i takih filmova je sve manje.
Tako malo, da.
Znate, kad pogledate u posljednjih jedno 20 godina, ako zavisi naravno od toga kakvi su kriterijumi, da li je visoki ili ne, ali tu nema puno naslova za koje biste mogli reći mirne duše da je to zaista remek delo, odnosno da je vrhunski film. Ima solidnih filmova, ali sve manje. Ima baš izrazito dobrih. I to je jedan od problema, znate. Mislim, problema. To jednostavno je tako. Znate, to ide u valovima ovako, jel? Kao što su postojale one godine kad ste imali velike reditelje, ne znam, 50-ih, 60-ih godine, 70-ih, to ste u jednoj proizvodnoj godini imali jedno 15-20 filmova koji su sada u istoriji filma i kinematografije.
Danas. A znate zašto je to? Zato što se tada vodilo računa o cinema, a sada se vodi računa o content. Sad je sadržaj to što prodaje, a ne film. Tačno.
Dobro.
Gospodo, ja vam zakazujem još jedno viđanje u skorijoj budućnosti. Bila je ovo emisija Sporovi u kulturi. Za vas su radili i Ivana Krstanović, Božidar Ljubišić, Predrag Vasić i Ana Vučković-Denčić. Uživajte na programu Radio Beograda 2 i uživajte u dobrim filmovima.